So ges i hi'n reit anodd meddwl am beth swn i'n bregethu heddiw. Ac pan byddwn i'n meddwl amdan destun, yn gweddio amdan y peth, o'n i'n cael yn ian can herio i ryw radda i feddwl amdan y mywyd gweddi yn hun. Dwi'n siŵr ydych chi fatha fi yn profi gweddio yn anodd ar brydiau, neu wrach yn anodd full stop. Dyna'n sicr lle ydw i. Mae o'n gallu bod yn galed neu o leia teimlo fel dyletswydd, rhywbeth arall mae'n rhaid i rywun gofio i wneud neu gyflawni yng nghanol prysurdeb y dydd. Wrth mae gweddi yn fatha bob dim da, mae'n siŵr yn gofyn disgyblaeth. Ond oherwydd hynny mae'n gallu teimlo fatha baich, a dwi'n meddwl un o'r periglon y dwi'n aml yn gallu disgyn i mewn iddo fo, ydy meddwl, wel, mae yna eraill wrach yn yr eglwys sydd yn gweddio. Fatha unrhyw job, os oes yna bobl eraill yn rhan, neu fel, o, oh, Sarah weddio drost. Dwi'n gwybod bod Sarah yn gweddio drost y plant heddiw, a mae rhywun wedyn yn mynd i esgeuluso y bethau yma. Ac wrth gwrs mae'n rhywbeth fedan ni ddim i wesgeuluso. Wrth gwrs mae gweddi yn y byd ohoni yn gallu bod yn destun hwyl. Efallai rhai na chi'n cofio, mi oedd gan newyddiadurwyr lot o ddiddordeb yn gwybod os oedd Tony Blair a George Bush Jr. yn gweddio hefo'i gilydd. Wrth gwrs atab Alistair Campbell, spin doctor Tony Blair oedd We Don't Do God. Peidiwch a holi. Ond hyd yn oed i'r Cristion, mae gweddio'n gallu bod yn destun rhwystredigaeth. Mewn llythyr at un o'i gyfeillion ym 1930, ysgrifennodd C.S. Lewis ato fo'n deud, weithiau pan dwi'n gweddio, dwi'n teimlo fel ymod i'n postio llythyr i gyfeiriad sydd ddim yn bodoli. Bod o'n cael ei yn anodd weithiau wrth weddio. Ac wrth gwrs, tydi gweddio ddim yn rhywbeth sy'n dod yn naturiol. Mi oedd bob un Cristion yn farw yn ysbrydol ar un pwynt. Felly, be dwi am mynd i wneud bore yma ydy trio atab neu edrych ar ddau gwestiwn. Ddau gwestiwn oeddwn ni pan ma'n i'n meddwl amdano mywyd gweddi yn hun, a meddwl reit yma hein yn gwestiyna dwi angen yn atgoffa o'r atebion. Felly, yn gynta, pam ddyla ni weddio? So hwnna di'r cwestiwn cynta. Pam ddylia ni weddio? Ac wedyn, yn ail, sut ddylia ni weddio? Felly, wrach, driliwn ni ryw 10 munud ar pam ddylia ni weddio, ac wedyn ryw 10 munud ar sut ddylia ni weddio, a mi fyddan ni'n edrych ar batrwm Iesu yn yr ail ran. Wel, pam ddylia ni weddio? Mae'n erai yn eich wrach, chydig flynyddoedd yn ôl wedi derbyn y llyfr Do You Pray? Ia, gyn Gwenan a Dafydd. Yn cofio cael ei lyfryn bach wedi'w sgwennu ganrif gyn diwetha mewn arddull stycat brawddega byr, ond lle'r hynod heriol yn gofyn Do You Pray? Ac mae hwnnw'n rhoi sawl rheswm da, ond dwi am edrych ar bedwar. Pedwar rheswm pam ddylia ni fel Cristnogion weddio. Wel, yn gynta, mae o'n arwydd amlwg o fywyd newydd. Efalla, y gallwn ni fynd mor bell a deud bod o'n rhan allweddol o fod a bywyd newydd. Meddyliwch amdan Saul, neu Paul fel ddoth o yn ddiweddarach, cyfarfod Iesu ar ffordd i Damascus. Ananias yn dod i weld o, a be mae Paul yn ei wneud? Mae o'n gweddio. Mae gweddi yn arwydd o fywyd newydd. Ac mi oedd Anina fel Paul, neu bob Cristion fel Paul ar un tro, heb Grist, yn ddieithriaid, heb obaith ac heb Dduw. Mae Cristnogion yn cael dod yn agos at Dduw, yn cael profi heddwch ac yn dod yn greadigiaid newydd wedi'w cymodi a Dduw, ac felly'n cael y fraint o agosau ato fo. Felly, mae'n bywyd gweddi ni mewn un ffordd yn brawf o realiti a dymder yn proffes grisnogol ni. A dyna pam y dyla bob dilynwr Iesu geisio gweddio yn gyson. Mae Iesu yn y darnad da ni ddiwedd ddarllan yn cymharu sut mae paganiaid neu'r cenhedloedd yn gweddio ac sut y dylia y Cristion gweddio. A beth mae'n dweud, wel, nabod Iesu sy'n gwneud gwahaniaeth i'n gweddio ni. Y dos nad i'n pwrpas gweddio ar Dduw heb gredu, fel mae Llythyr at Ebreaid yn dweud yn y ddegfed bennod, y chweched adnod. Ond heb ffydd y mae'n amhosib rhyngu ei fod ef, oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dduw gredu ei fod ef, a'i fod yn gwobrwyo'r rhai sydd yn ei geisio. Felly mae gweddi yn brawf o realiti a dymder yn proffes ni, ac mae'n arwydd amlwg o fywyd newydd. Yn ail, pam ddylia ni weddio? Wel, da ni wedi sôn bod ni'n cael efraint o agosau at Dduw fel Cristnogion. Wel, dyma ni ffordd o ddyfnhau yn perthynas ni hefo yn tad nefol. Dyna hanfod gweddi, cael agosau at Dduw a cael bod yng nghwmni yn tad nefol. Wrth gwrs, mae'n beth naturiol yn tydi i deulu, mae rhywun yn gobeithio bod yn rhywbeth naturiol i deulu agos fwynhau cwmni i gilydd, mwynhau siarad a trilio amser hefo yn gilydd. A dyna sydd ddylia i fod rhyngom ni a Dduw. Wrth gwrs, mae trilio amser gyda'r tad yn adnewyddu y meddyliau ni. Mae o'n hefyd yn gymorth i ni sicrhau bod yn blaenoriaethau ni yn cyd-fynd hefo'i flaenoriaethau i droi cywair chydig bach, rhai na chiwrach sydd yn gwrando ar gerddoriaeth ar YouTube yn gwybod bod caneuon, mae'n rhai caneuon hen yn dod yn ôl yn ffasiynol iawn dyddi yma ac ati. Ac un can sydd newydd gael i'w gwrando arni ar YouTube dros biliwn o weithiau ydy can Bon Jovi, Living on a Prayer. So can gath i'w sgwennu neu chyfansoddi ar ynghanol yr 80au, ac mae'r gan yn crisialu problemau economaidd y cyfnod yn hwnnw, ac efallai dyna pan fod o'n ôl yn boblogaidd heddiw. Mae'r gan yn cychwyn trwy ddweud, Tom used to work on the docks, na i ddim canu i chi. Union's been on strike, he's down on it, on his luck, it's tough, so tough. Ond mae geiriau'r gitsgan, a hein, mae'n debyg ydy'r geiriau sydd fwyaf enwog i ni heddiw. Well, we're halfway there, well, we're living on a prayer. Mae'r Cristion yn y byd yma, hanner ffordd mae o. Mae o ar daith, mae o ar y ffordd i'r nefoedd, mae o hanner ffordd yno. Ond mae o angen, fel mae'r geiriau gan yma'n dweud, living on a prayer. Dydy'r gan yma ddim yn gan grisnogol, ond mae'r syniad yma bod rhywun, da ni hanner ffordd yna, a bod rhaid ni fyw ar weddi. Mae rhaid ni, tra da ni yn y byd yma, yn pwyso ar Dduw. Ac os dydan ni ddim yn gweddio, da ni'n gwadu'n angen ni am gymorth a chwmni yr arglwydd hefyd. Ac mae'r cyngor yma llyfr ydy a hebion yn ei roed yn y drydedd bennod, adnodau 5 i 8, dwi'n meddwl yn taro tant yn fama. Mae'n deud wrth wedi anelu at berson ifanc, ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd a ffaid a dibynnu ar dy ddeall dy hun. Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd, bydd efo'n sicr o dy gadw dy lwybrau'n union. Paid a bod yn ddoeth yn dy olwg dy hun, ofn ar arglwydd a chilia oddi wrth y drwg. Bydd hyn yn iechyd i'th gorff ac yn faith i'r esgyrn. Ac mae un ffordd amlwg y gall y Cristion ymddiried yn yw ydy trwy droi ato fo mewn gweddi. Rhoed i'w anghenion, iddo fo cydnabod, i'w allu a'i ogoniant o. Ac dyma ddudodd Anne Griffiths. Os di rywun ddim yn gweddio, dyma ddudodd hi, y mae isgiliso y weddi ddirgel yn brawf o galon wedi blino ar Dduw. Dwi'n cael hynny'n hynod heriol. Mae isgiliso weddi ddirgel yn brawf o galon wedi blino ar Dduw. Os ydyn ni ddim yn gweddio, mae'n eberig i ni lithro yn ôl ac yn y pen draw gwrth gilio yn gyfan gwbl. Dyna canlyniad perthynas sydd ddim yn cael ei chynnal a'i meithrin. A mae un fath efo perthynas ffrind, da chi ddim wedi cadw mewn cysylltiad a ddim i weld ers blynyddoedd, a mae'r perthynas yno, mae rhywun yn mynd i gwestiwn, ydw i'n ffrind i'r person yma na beidio. Ac mae hyn yn rhywbeth dwi'n ffeindio yn hynod heriol pam dwi'n meddwl amdan yn iffygion i wrth weddio yn y dirgel. So, pam ddylen ni weddio? Mae yna arwydd o fywyd newydd, mae o'n ffordd i ni allu mynd ymlaen yn ein taith, ac os da ni ddim, mae'n eberig i ni ddisgyn yn ôl. Rheswm arall, mi oedd gweddi yn rhan allweddol o fywyd a gweinidogaeth Crist. Yn wir, mae'r Beibl yn llawn o anegeitha i ni weddio. Llythyrau'r Testament Newydd, gweddiwch, da ni edrych ar Acta, ar Apostolion, yn dati gilydd i weddio, hefyd yn yr Hen Testament. Pan mae John Stott yn edrych ar fywyd Iesu Grist, un o'r pethau mae o'n ei ddeud ydy bod e'n rhythm hardd yn perthyn i fywyd gweddi a gweinidogaeth Crist. Mi oedd Iesu yn rhoi amser i weddio yn ganol presurdeb, a mae rhywun yn gallu mynd a gweld trwy'r efengyla a chymryd jyst efengyl Luc fel enghraifft. Da ni'n gweld Iesu, mae o'n gweddio wrth gael ei fedyddio, mae o'n gweddio yn ystod i weinidogaeth, ac wedyn da ni'n weld o yn gweddio ar ddiwadd i'w oes hefyd. Mi oedd Iesu Grist yn rhy brysur i beidio a gweddio. Yn problem ni'n aml ydy bod ni'n teimlo bod ni'n rhy brysur i weddio. Ond da ni'n gweld y mywyd Iesu Grist bod o'n gweddio yn gyson, bod o'n gwneud lle i weddi, hyd yn oed pan bod o yn brysur iawn. Felly, os ydw i'n teimlo yn brysur neu bod yna bobl ar y nôl i, fedrai droi at y Beibl a gweld yr holl bobl yma ar ôl Iesu. Yn Capernaum, a lot anghenion, ond Iesu'n dweud na, dwi'n gorfod mynd o'r neilltu a treulio amser yng Nghymru yn had. Ac yn ola, a gwrach yn peth sy'n fwyaf o gysur, ydy mae gweddio yn gwneud gwahaniaeth, neu roed o'n yn Saesneg, the power of prayer. Er sydd hi'n gweddio ni ddim yn gallu newid meddwl Dduw, ac er bod o'n gwybod a mae'n anghenio ni cyn i ni ofyn, mae'r arglwydd i ordeinio gweddi fel cyfrwng ar gyfer cyflawni i ewyllus. Nid yn gweddi ni sy'n dylanwadu arno fo i weithredu, ond yn hytrach i bresenoldeb o sydd yn gwneud ni weddio yn y lle cyntaf. Felly mae'r Cristion yn gallu mynd yn hyderus o flaen i dad nefo gan wybod bod gweddi didwyll yn gwneud gwahaniaeth. Mae gweddio yn gwneud gwahaniaeth. I chi'r plant, ydych chi fynd adra, cerdded neu mynd yn y car, gofynnwch chi mam a dad am gyfnodau lle mae nhw wedi gweld gweddi yn wneud gwahaniaeth. Y gweddio yn gwneud gwahaniaeth. Mae Dduw yn ei allu a'i gariad a'i wybodaeth yn ateb gweddio. Er bod ei atebiad o weithiau yn gallu bod yn gwahanol i'n disgwyliadau ni. Mewn gweddi, da ni'n ildio ac yn ymddiried, neu da ni'n gallu ildio ac ymddiried bob sefyllfa i'r arglwydd. Un o'r pethau oeddwn i'n mynnu i wneud cyn aroliadau yn yr ysgol. Er mod i... Ia, fedra i ddim de... Oedd o'n gyfnod lle oeddwn i'n gofyn cwestiynau, ond fedra i ddim deud mod i yn llwyr ymddiried yn yr arglwydd. Ond cyn bob arholiad, o'n eisiau mam a dad weddio hefo fi. Ond e rhywbeth yn digwydd, nid y bod yr wybodaeth i gyd yn dod i mewn, ond o'n i'n jyst yn teimlo yr tangnefedd yma. A do'n i'n gallu ei egluro fo, ond o'n i'n gwybod, dwi'n mynd i'r arholiad yma yn teimlo, wel, yn saff. Dyna, nid yn fwy clyfar na ddim byd, ond o'n i'n gallu cyflwyno yn ei hunan i'r arda, dod a pethau o'n blaenau ni. A pam da ni'n edrych ar rai o gewr i'r ffydd, bobl ma sy wedi cael ei defnyddio yn rhyfeddol, un o'r pethau sy'n yn ei nodweddu nhw yn ddieithriaid, ydy i'w gweddia. Yn ôl y sôn, mi ddwedodd Mari Frenhines Ysgotiaid, Mary Queen of Scots, am un o ddiwygwyr i hoes i. I fear John Knox's prayers more than an army of 10,000 men. Mae gweddio yn wneud gwahaniaeth pan da ni'n gweld a pan da ni'n clywed am bobl sydd yn sefyllfa lle mae Duw wir wedi symud. Da ni'n gweld mae ne weddio, mae ne fod ar ei gliniau mewn dagra wedi bod. Ie, felly trwy weddi mae pethau amhosib yn cael i'w yn cael eu cyflawni, a da ni'n gweld hynny yn y Beibl, ond hefyd dylen ni ddisgwyl gweld hynny yn digwydd heddiw. Dwi'n rhoi rhyw stori fach i chi. Ar ddechrau yr 19fed ganrif, dyma'r gwnidog William Williams o'r Wern yn cael ei wahodd i ddolwydd elan i bregethu ac i gynghori arweinwyr capelu'r ardal. Heddiw fyddan ni'n galw yn mission trip, mae'n debyg. So'r gŵr mae'n cael ei al, mae'n dod o dde Cymru i ddolwydd elan i bregethu ac i gynghori arweinwyr y capelu. A dyma fo'n pregethu yn rymus iawn gan annog y gynulleidfa i gynnal cyfarfodydd gweddi o dŷ i dŷ drwy'r pentra. Dyna'r ffordd yn ôl William Williams o'r Wern os am weld adfywiad, ond ddigwyddodd na ddim byd. Dim diwygiad a dim cyrda gweddi, a mi athne flwyddyn heipio. Dim byd amlwg wedi digwydd. Ac mi yna hen wraig fach o'i drannus dlawd yn byw yn y pentra, ac mi wedi prynu dwy ganwyll yn arbennig ar gyfer gallu cynnal cwrdd gweddi yn ei thŷ hi yn disgwyl. Pan fydd y cwrdd yn dod i'n tŷ yn hi, dwi eisiau bod yn barod. Dwi eisiau bod yna ola yna, ac oedd wedi prynu dwy ganwyll. Ac wedi blwyddyn o fynd i'r gwely yn y tywyllwch i arbed y canwylla drud mae iddi hi ar gyfer yr achlysur. Mi aeth i at arweinwyr y capeli i ofyn beth oedd wedi digwydd i'r syniad yma o gynnal cyfarfodydd gweddi. Beth dwi wedi gwneud? Dwi wedi defnyddio'r canwylla? Os yna cyfarfodydd yn mynd i ddigwydd? Ac wel, mi gododd hynny gwylydd mawr ar bawb. Ac yn sgil y cais yno, mi ddyn nhw ati i weddio yn daer ac i ofyn am faddiant. Ac ymhen amser, mi welwyd bendith mawr yn yr ardal yna. Ydyn ni o ddifri yn ymbywyd personol, ond hefyd fel eglwys am yn gweddio. Dwi'n gwybod bod hwn yn faill lle dwi'n ymddiffygiol iawn yn fo. Felly pam ddylia ni weddio? Wel, mae gweddi'n gwneud gwahaniaeth. Da ni'n gweld esiampl Iesu Grist, oedd o'n rhan allweddol o fywyd a gweinidogaeth Iesu Grist. Mae o'n dyfnhau'n perthynas ni hefo'n tad nefol ni. Ac hefyd, mae o'n arwydd o fywyd newydd. Mae o'n rhywbeth y ddyliau Cristion ddim gallu peidio byw hebddo fo. Ac wedyn, yn ola, sut ddyliau ni weddio? Wel, yn y darlleniad bore yma, mae Iesu'n cyflwyno y patrwm i ni ar gyfer gweddi go iawn. Gweddi sydd ddim yn sioe gyhoeddus, ond sydd yn gymundeb ystyriol hefo Dyw. Yn ôl Mathew, mae'n rhoi patrwm i ni ddilyn. Mae'r bwysles chydi bach yn wahanol yn y fengi Luc, lle mae'n dweud, wel, dyma chi, dilynwch hyn, dwedwch hyn. Ond yn Mathew, patrwm. Felly, na i jyst darllen adnoda 9.13 eto o Mathew 6, jyst i'n atgoffa ni o'r geiriau. Felly, gweddiwch chi fel hyn, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dywyllus ar y ddear fel yn y nef. Dyrwy ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau ni ein trosedau, fel yr ni wedi maddau'r rhai a drosedodd yn ein herbyn. A ffaid an dwi'n ni brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Oedden nhw'n eiriau, dwi'n meddwl, fel plentyn nes i ddysgu fel parot. A wedyn cofio bod yn flwyddyn 8 neu flwyddyn 9 ac mewn prawf ysgrythyr. Ac yn yr dosbarthiadau ysgrythyr, o'n i'n gwybod yn garantid 100% yn y papur. Ac wedyn cyrraedd flwyddyn 9 a cwestiynodd, sgwennwch gweddi'r arglwydd i lawr. A nes i gamgymeriad, nes i gymysgu'r trefn ac o'n i mwyaf blin bod yn record i fod yn neud yn dda yn yr gwersi ysgrythyr wedi i'w sboilio. Felly, maen nhw'n eiriad yn gyfarwydd iawn, ond beth dwi'n am i ni wneud ydy jyst edrych ar hyn mae Iesu yn y patrwm da ni'n gael yn fama. Felly, beth da ni'n gael ydy 6 erfyniad yng ngweddi'r arglwydd. Mae'r 3 cyntaf yn ymwneud ag ogoniant Dyw, ei enw, ei deyrnas a'i ewyllus. Mae'r 3 olaf yn ymwneud a'n gofalon ni. Bara beddyddiol, maddeiant a gwaredigaeth. Felly 6 erfyniad. 3 yn ymwneud â Dyw a'i ogoniant, a 3 hefo'n gofalon ni. I ryw raddau, dyw yn rhian hebyg i'r 10 o'r chymun, lle mae'r 5 cyntaf yn cyfrifoldeb ni at Dyw, a'r 5 ola yn cyfrifoldeb ni teg at eraill, teg at yn cymdogion. Ac o gychwyn y weddi drwy edrych ar Dduw. Mae'r gwers gyntaf'r patrwm ac yn Iesu ydy bod am i ni ganolbwyntio ar Dduw cyn i ni ganolbwyntio ar yn anghenion yn hunan. Mae'n dangos bod myfyrio ar Dduw yn anfodol i'n arwain i weddio drwy ffydd ac yn ôl i ywyllus. Doedd myfyrio ar Dduw hefyd yn ysgogi nesau ato fo'n amlach mewn gweddi. Da ni'n meddwl amdan y ffordd da ni'n yn gweddio. Da ni'n meddwl am pwy da ni'n dod o'i flaen o. Feddyliau hynny, wneud ni fod yn fwy awyddus i ddod ato fo hefyd. Felly, dwi am edrych ar yr sydyn ar y 3, wel, ar y 6 erfyniad yma. Na ni gychwyn efo'r 3, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas. Yn gyntaf, ein tad. Da ni'n gallu cyfarch Dyw fel tad. Y berthynas deuluol ac os ato chi. Y berthynas yma, da ni'n gallu ymddiried a dibynnu arni hi. Ond mae plant yn mynd, dad, please guy. Mae'n rhywbeth. O, mae rhywun llaw, os di elen, yw, please dad guy rhywbeth. Rhywun llawer mwy tebygol o, beth isio nas yna rhywun arall, eirin, na hyn. Felly, da ni'n cyfarch Dyw fel tad. Wrth gwrs, doedd hyn ddim yn beth arfeddrol i ddewon gyfarch Dyw fel tad. Yn ôl un esboniwr, a dwi'n dyfynnu, nid oes unman yn llenyddiaeth gweddia i ddewiaeth gynnar, lle'r gelwyr ar Dyw fel Aba, Dadi, tra bod Iesu ar y llaw arall yn ei ddefnyddio bob tro y byddai'n gweddio. Mae'r term ein tad yn atgoffa ni hefyd y bod ni'n rhan o deulu. Ni'n gofio amdan yn brodyr a'n chwiorydd i weddio drosti nhw, ond hefyd i weddio yn i'w cwmni nhw hefyd. Felly, da ni'n cael dod at ein tad, y fraint yma o dod at Dduw fel i'w blant. O ddylia hynna, wneud ni fod isio dod at efo. Yn gysylltiedig efo ei enw fo, mae'r sancteiddiad dy enw. Felly, ein tad yn y nefyd, sancteiddiad dy enw. Wrth mae hyn yn gofyn i ni werthfarogi sancteiddrwydd Duw a rhyfeddu ar ei briodoledda fo. Pwy ydi o? Fod i awdur bywyd. Mae o'n ddig gyfnewid. Ond ydy hynny'n gysur yn ymddyddiau ni heddiw. Na ni'n edrych ar y newyddion. Mae pethau yn yr economi ddim yn dda. Be fydd diwad y rhyfel yn Ukraine, da ni ddim yn gwybod. Ond pam da ni'n troi at Duw, da ni'n gwybod bod o'n ddi gyfnewid. Bod o'n holl a lluog, mae o'n ddiw yr amhosib. Mae hefyd yn holl gyfeithog. Does am diwad ar ei wamynedd o, ei drigaredd o, a'i ras na'i gariad o. Y gwrthod ato fo a deud sancteiddiad dy enw di, mae o'n weithred o fawl na pwy ydi o. Da ni'n gofyn am i Dduw gael i gael i anrydeddu yn ymbywydau ni, ymbywydau'r eglwys ac hefyd y mywyd y byd. Mae hefyd yn atgoffa ni o'n dibyniaeth ni arno fo hefyd. Ac oherwydd hynny, y dylia ni fod yn ymdawelu o'i flaen o, yn gwrando arno fe mewn parch a gwerthfarogiad. Felly, ein tad, sancteiddiad dy enw, yn ail deled dy deyrnas. Wel, mae gan bob teyrnas deyrn yn does, brenin neu brenhines. Ac yn fama, mae Iesu'n dysgu ni i gydnabod brenhiniaeth Duw dros da ni. Da ni fod i ildio'n hunain i lywodraeth Duw. Mae hefyd yn ffordd, neu ffordd da ni'n dangos y bod ni'n unieithu yn hunan a dyfodiad i deyrnas o fel y daeth i'r byd hefo Iesu ac yn gofyn i'r deyrnas yno, neu ffiniau'r deyrnas yno, ehangu wrth i dystiolaeth yr eglwys ac wrth i waith yr ysbryd glân arwain i bobl eraill ildio iddi. Felly wrth ofyn yn y deled dy deyrnas, da ni'n cydnabod bod Duw yn frenin, da ni'n ildio i lywodraeth o, ond o hefyd da ni'n unieithu a'i deyrnas o. Bydd ni am weld y deyrnas yn tyfu ac yn cael ei chyflawni hefyd yn ail dyfodiad Iesu Grist mewn gogoniant. Ac yr trydydd erfyniad, gwneler dewyllus, os mae ewyllus Duw yn berffaith mewn gwybodaeth, mewn cariad a mewn gallu. Mae'r drydedd gais yma yn dangos awydd gyno ni i amgyffred ewyllus o ac i gyd fynd a hynny. Eto, mater o ymddiried ac o fod yn ifyd. Llunol patrwm Iesu pan da ni'n mynd i weddio bod ni'n cofio at pwy da ni'n dod. Ydy mae o'n dad, mae o'n sanctaidd, mae o'n frenin ac mae o'n gwybod yn well na ni. A bod ni'n gallu pwyso arno fo. Ac wedyn yn ola, y tri erfyniad yma sydd yn gweld geiriau Iesu yn troi o dy enw, dy deyrnas i ein, felly, yn gofalon ni. Felly, bara beunyddiol. Dros y canrifoedd, mae esbonwyr wedi tri egluro be mae hyn yn ystyr hyn mewn gwahanol ffordd a'i alogori ydy o'n cyfeir at fwrdd y cymun. Ond dwi'n meddwl ar y cyfan, yr consensws ydy bod Iesu'n sôn amdano yn anghenion dyddiol ni, y pethau sylfaenol. A felly bod ni'n dod at Duw ac yn cyflwyno yn anghenion ni. Er bod yn anghenion ni yn eilbeth yn drefn y weddi, bod ni'n edrych ar Duw, dan nhw ddim yn ddibwys yng ngolwg y nef, a bod ni'n gallu dod â yn achos i yn 15 oed ar holiad tygau diarwyddiaeth neu beth bynnag a gofyn, dwi eisiau help, bod ni'n gallu bod cyflwyno'n yn anghenion materol ni yn ffordd bod ni'n yn dangos yn dibyniaeth ni. Ac hefyd, yn beunyddiol, ein bara beunyddiol, nid gofyn i Duw unwaith, ond bod ni'n troi ato fo yn ddyddiol i fod yn gofyn iddo fo, fod hefo ni yn y sefyllfaoedd ni. Yr ail erfyniad yn y tri yma sy'n rhywch yn fwy personol, dyn ni wedi maddau ni ein troseddau. Os mae pechod yn cael ei chymharu a dyled, a dyled sydd yn heiddi i cosbi. Ond pan mae Duw yn madda, mae o'n cymryd y gosb arno fo'i hun ac yn cyhoeddi y bod ni'n rhydd o'r ddyled. Mae'r Cristion yn rhywun sydd wedi derbyn maddiant. Ond, da ni'n parhau i bechu yn tydan. A felly, wrth ofyn i ddiw faddan troseddan ni, mae'n dangos awydd y Cristion i dorri arferiad pechod ac i ofyn am help i'r dyfodol i orchfygu yn pechodan ni. Mae hefyd yn ffordd o ddangos edifeirwch a hiraeth ofyn yn rhydd o bechod yn llwyr, rhywbeth wrth gwrs sydd ddim yn bosib ochr yma i'r nefoedd. Ac wedyn yn ola, mae Iesu'n deud, a ffaid am dwi'n i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Byddi hyn, gofyn am ras i fod yn barod ar gyfer brwydr ysbrydol y dydd. Mae'r Cristion mewn brwydr ysbrydol. Yn felly gofyn am ras ar gyfer y frwydr honno, ac hefyd am nerth i orchfygu'r gelyn hefyd. Felly, patrwm Iesu, ni gychwyn yn gweddïa trwy edrych ar Dduw, at pwy da ni'n dod ato fo. Mae o'n dad, mae o'n rhyfeddol, mae o'n holl gyfeithog, mae o'n gallu yn cysuro ni ac mae gen i ofal drosta ni. Mae hefyd am weld i'w deyrnas o yn llwyddo yn ymplith ni hefyd. Ac yn ola, beth bynnag ydy'n anghenion ni, gorffen doethuriaeth, arolwg, ysgol, problemau iechyd, neu beth bynnag, dydy'r pethau yma ddim yn rhy fach iddo fo, beth ni ddod ato fo a gofyn, dwi'n stryglo hefo fy milia, neu dwi'n stryglo hefo'r plant, neu dydy'n iechyd i ddim yn dda. Mae'r weddi hefyd yn atgoffa ni, y bod ni dal yn pechia bod ni angen i faddeiant o a'i gymorth o wrth ni fod yn sryffaglo hefo hynny. Ond bod ni hefyd yn gallu gofyn i fod hefo ni yn y frwydr ysbrydol. Felly, i ryw raddau, dwi'n meddwl, o'n i'n wrth baratoi, o'n i'n teimlo, mae hon yn neges dwi angen glywad yn hun, yn fwy na meddwl am neb arall oherwydd pam ydw i'n meddwl amdan, un peth ydy dod at yn gilydd a gweddio hefo'n gilydd a mae hynna'n gret ac yn lot o help. Ond ar ddiwedd y dydd, mae rhaid i fi na hefyd fod yn gyfrifol am yn hun a sicrhau bod y mywyd gweddi yn gyson. Ac mae o'n hyfryd y bod ni'n gweld y patrwm yn cael ei osod gan Iesu Grist. A hefyd gymaint o symboliad yn y Beibl, ac wrth edrych ar hanes, gweld pam bod bobl yn gweddio a gweld y gwahaniaeth mae gweddi yn ei wneud. Felly, cyn i ni gannu yr emyn ola, be hoffwn ni'n wneud ydy gwneud rhywbeth ni'n fel arfer yn ei wneud, ond cydweddio gweddi'r arglwydd hefo'n gilydd os gawn ni. Felly, gan ni blygu pen. Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddiw ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis iddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen.